Hei alle sammen, og midt I sommerhalloyen. Vi lurer på om dere henger med I svingene. Jeg gjør det sånn så vidt. Nå har jeg jo da begynt å miste stemmen, fordi jeg skravler så mye på jobb. Og vi hopper liksom mellom skoleavslutning, sommerfest I barnehagen. Bjørn har nå dratt på guttetur med båt til Sørlandet, hele grisen. Det har vært ferdig seilas, og det masse som skal ferdigstilles før vi skal nyte 4 uker ferie. Og så det også, for de som har ekstremt god lyttesans. Det også VG-lista topp 20. Dere kanskje kommer til å høre litt I bakgrunnen mens vi snakker. Så da får dere liksom den på toppen av sommeren. Og det hører kanskje med for noen av dere uansett. Og helt på tampen da av denne sesongen, så kommer en av kanskje de viktigste, vondeste og etterlengta samtalene, som jeg håper at nå dere som har savnet den, eller som står midt I mørket akkurat nå, og trenger den. Og denne episoden, den dedikerer jeg til deg, kjære Stine Hartmann, for åpenheten og motet du viser gjennom å dele og ha delt dine opplevelser rundt en plutselig spontan abort, og møte ditt med helsevesenet, og tiden opp mot utskrapping, og deretter skulle vende tilbake igjen til hverdagen. Som mamma, kjæreste, kvinne og menneske, bærende på en sorg og så mange spørsmål jeg bare kan forestille meg hvor tungt det å stå I og leve med. Det mest sjokkerende med din Stines historie, og I etterkant alt for mange kvinner som har åpnet opp sine opplevelser av både spontane aborter, som grusomt og smertefullt nok å stå I seg selv, jo hvordan det har vært så elendig møte da, med helsevesenet, som tydeligvis ikke rigget for å ta imot kvinner og mødre som går gjennom nettopp dette. For mange så oppleves jo en abort, eller en spontanabort, som et traume, noe uforklarlig de trenger forklaring eller hjelp til å forstå og akseptere, I hvert fall å kunne leve med på bakgrunn av god oppfølging og informasjon om hva som har skjedd. Men sånn det ikke enda I Norge. Sånn tas ikke kvinner vare på. De fleste kvinner har inntil nå måttet selv oppsøke hjelp og informasjon, og det forventes helt sånn hårreisende at kvinner liksom fikser det på egen hånd, at de står I det, godtar det, går gjennom det, uten å kunne forlange noe som helst form for omsorg eller oppfølging, fordi det naturlig, og fordi man kvinne. Det jo ikke et barn enda, og det helt I starten, Spontanaborter skjer, og kvinner som blir gravide må vite at dette noe de kan oppleve, fordi naturen går sin gang. Og av det blir jeg så rystet av at det sånne holdninger, og så blir jeg skikkelig forbanna over hvor lett det går an å ta på noe så sjelsettende, opprivende og alt oppslukende. Vi mange som kjenner morskapet I oss fra det øyeblikket pinnen viser 2 streker. Og hvordan kan vi da forvente at alle følelser, drømmer, tanker om fremtiden med akkurat dette barnet kan viskes ut av oss sammen med barnet vi da adopterer. Heldigvis finnes det mennesker og organisasjoner og stiftelser som her for meg og deg og alle de kvinnene som går gjennom ulike former for abort eller krevende svangerskap. Og I dag skal vi gå I dybden på hva en spontanabort og hva kvinner som har opplevd dette har krav på av medisinsk og psykisk oppfølging underveis og I ettertid. Forhåpentligvis kan dette bidra til at organisasjonen og stiftelsen vi skal høre om I dag blir mer synlig, slik at alle som måtte trenge dem vet hvor de Daglig leder ved stiftelsen Amathea, Andrea Skårer-Kreutz, varmt velkommen til familieliv.
Tusen takk, Oda, og takk for invitasjonen.
Det veldig, veldig glad for at vi får til dette før sommeren.
Like måte.
I lys av Stines sterke historie, og at heldigvis nå på en måte har blitt sprukket litt sånn hull på den byllen, da, med at det så mangelfull, både oppfølging, men også informasjon og kunnskap rundt hvor vanlig det med spontanaborter, hvor mange former for spontanaborter, det finns abort I sig selv, ja. Det liksom veldig mye sånn overflateprat, og veldig mye politikk, men veldig lite menneskene og familiene vi møter da, og snakker om, ja.
Helt enig.
Ja. Du kom jo da fra stiftelsen Amathea, så jeg tenkte jo at det fint å høre litt hvem dere og hva dere gjør, og hvem dere her for.
Ikke sant?
Ja.
Amathea, det jo en ideell stiftelse som har som sin kjerneoppgave å være til stede og gi veiledning og hjelp til de som usikre et svangerskap på om de ønsker å fullføre eller avslutte det svangerskapet som de er i. Og det, I Amathea da, så vi veldig opptatt av at det skal være ditt valg.
Ja.
Og det den hjelpen vi kan gi til de som usikre. Og det kan være et planlagt svangerskap eller et uplanlagt svangerskap, hvor man plutselig blir usikker, eller at man får et prøvesvar, eller at man får en endrende livssituasjon som gjør at man stiller seg spørsmålet, dette riktig? Så vi der for de. Og når jeg sier de, så det for alle.
Ja.
Det for kvinner, det for menn, det for partnere, det alle aldre, og det over hele landet. I tillegg til det, så vi jo et tilbud til de som ønsker og trenger oppfølging etter abort, enten om det selvbestemt abort eller spontan abort, når det skjedde, hvordan det skjedde, eller hvor mange ganger man har vært gjennom det, har ingenting å si. Vi der for de som trenger hjelp etterpå. Og vi har jo 11 kontorer nå rundt forbi landet, hvor man fysisk kan komme til oss, men vi tilgjengelige for alle på telefon, på videosamtale og på chat. Så vi prøver å være så tilgjengelige som vi kan, og så vet vi at det mange som ikke vet om oss.
Ja.
Og det det som vi har et stort ønske om å gjøre noe med, og som dette Oda med på å bidra til, og det vi så glad for vi vet at mange trenger hjelp som ikke får det.
Ja, ja fordi sånn som for eksempel når du kjenner jo også til Stines historie, når du hørte om den, ble du overrasket over hvordan sykehuset kanskje særlig da møtte henne, og at hun måtte lete seg selv I en så sårbar tid som hun var I, for det var jo ganske sånn komplisert til slutt da, hennes abort-historie eller opplevelse. Men at hun fikk så lite oppfølging underveis også da?
Nei, det overrasket meg ikke. Det vi har hørt det flere ganger,
ja.
Og det en veldig gjenkjennelig beskrivelse Stine kom med.
Ja.
Og det jeg tenker, du var inne på det innledningsvis, Oda, dette med at abort I seg selv en sånn hendelse, enten om det sånn en selvbestemt eller en spontan abort, så det en, I hvert fall så det nesten så, det virker som det en ting man ikke kan kreve så mye oppfølging for.
Ja.
For det både at det litt sånn skamfullt, og dette noe som hvis du har valgt det selv, kan jeg da si at, vet du hva, jeg trenger hjelp.
Ja.
Eller hvis man har vært igjennom en spontan abort, hvor man nettopp får beskjed om at dette veldig, veldig vanlig,
ja.
Det da riktig at jeg skal kjenne på at dette kjennes ikke vanlig ut for meg?
Nei.
Jeg må ha noe hjelp. Og det situasjonen I dag. Jeg tror det veldig mange som ikke tør eller vet at de kan få hjelp, da, ja. Eller har rett på hjelp, rett og slett.
Ja, for de har rett på hjelp.
Ja. Den todelt, egentlig. Det I Norge nå så har du rett på oppfølging av helsepersonell etter spontan abort.
Ja.
Men du har ikke den samme retten etter selvbestemt abort. Og retten til hjelp etter spontan abort, den ble vedtatt I Stortinget I 2020.
Så sent.
Ja.
Men så bra.
Veldig, veldig bra. Mens retten til oppfølging etter selvbestemt abort, den per I dag ikke I abortloven.
Nei.
Det jo en av de tingene som Amathea har spilt inn til helse- og omsorgskomiteen når de hadde høring nå på representantforslaget til Venstre, at dette må vi gjøre noe med. Vi må likestille retten til oppfølging I etterkant.
Ja, for det gir jo liksom ingen mening.
Nei.
At det skal være todelt.
Nei. Men jeg tror kanskje ikke at det har vært sånn helt bevisst at den retten ikke der. Man har tenkt at man har rett på oppfølging, men man har, når man leser det juridiske, det ikke den samme retten. Til oppfølging.
Jeg blir jo veldig jeg visste jo ikke om dere før jeg hørte Stines historie og jo veldig engasjert på en måte I kvinnehelse og kanskje har jo vært altså særlig barsel og fødsel som sorgen da men da jo og svangerskapet, altså hvordan man tas imot når du blir gravid.
Mm.
Og det liksom, det jo to ting jeg tenker, og for det første jo at jeg har visst alt for lite om hvor vanlig og hvor mange som går gjennom en spontanabort, eller kan gjøre det da, etter å ha blitt gravide. Og at dette også liksom enda et felt innenfor kvinnehelse, som det ikke forskes nok på, og som ikke tas nok på alvor, og som det på en måte ikke finnes noe rutiner eller struktur for å ivareta kvinnen i, da.
Mm.
Som jeg liksom synes er helt sånn hårreisende i moderne Norge i 2022, hvor vi heier sånn på mer åpenhet og forskning og ivaretakelse av psykisk helse.
Mm.
Og så synes jeg det rart at man liksom ikke trekker noen paralleller mellom da, for eksempel hvordan det å gå gjennom en spontanabort, som jo, den jo spontan, som kan jo komme veldig plutselig.
Mm.
Du rekker jo å på en måte drømme om veldig mange i hvert fall da, et barn, en familie, nå skjer det, eller kanskje et søsken.
Mm.
Og så, puff, så liksom så rives det vekk fra din egen kropp. Ja.
Mm.
Jeg synes det liksom det er så skammelig, helsevesenet. Altså, skjerp dere. Ja, det jeg blir veldig opprørt. Jeg synes det er så fælt. Og så, ja.
Og det jo, ikke sant, hvor mange det skjer, ikke sant? Mm. Det ikke alle som egentlig klar over omfanget av det, for det, man har det kanskje ikke, det ikke det som løftes fram nødvendigvis i media, eller at det det man får kunnskap om.
Nei.
Men i Norge i dag så det 22 000 kvinner hvert år som opplever en eller annen form for abort. Og så det noen som synes at det veldig overraskende når vi og Mathea skriver det, at det 22 000 kvinner.
Det jo helt, det mange.
Og så spør de, hvor har dere det tallet fra? Aldri hørt.
Mm.
Og da det ca. 11 000 selvbestemte aborter i Norge hvert år.
Mm.
Og så regner man med at det 10-30% av erkjente svangerskap hvert år som ender i en spontanabort. 2021 så var det 56 000 fødsler i Norge omtrent, og 20% av det ca. 11 000 aborter. Så mest sannsynlig kan det være at det flere som opplever det også, men det det tallet som på en måte blir mest håndfast da.
Ja.
Så det omtrent like mange selvbestemte som spontane aborter i Norge hvert eneste år.
Og så gis det så lite informasjon på en måte når man velger å bli gravid, at det sånn, det en av tre da, har jeg vel også lest på hjemmesiden deres, at i ett av tre svangerskap så opplever man en spontanabort, enten man har fått barn eller ikke fra før da, det kan jo være mellom to barn.
Mm.
Og så at du liksom ikke vet det, for jeg tror jo... Jeg vet ikke om jeg har opplevd en spontanabort. Det er mulig, for det var veldig mye kryss med prevensjon.
Mm-hmm.
Men jeg rakk jo aldri å vite det, i så fall.
Mm.
Kjenner kroppen min, så det var et eller annet rart som skjedde. Men den drømmen om, eller det ønsket som kom egentlig i oppfyllelse, den var jo aldri der. Men hvis jeg hadde, hvis det var liksom planlagt svangerskap, og jeg hadde gått gjennom en spontanabort, så vet jeg med meg selv at hvis jeg hadde visst at okay, det faktisk en av tre, da er det jo lettere også på en måte kanskje stå stødere i at det ikke min skyld, det ikke noe jeg kunne gjort. Dette skjer med så mange hvis jeg går på gata.
Mm.
Tenk så mange kvinner jeg egentlig kunne gått og fått en klemma som har gått gjennom det samme som meg. Tenker jo liksom at det jo sånn hull i informasjonen om hvordan vi snakker om det å bli gravide, hvor stort spekter, hvor mye man skal gjennom, hva en kvinnekropp liksom kan oppleve, da.
Mm. Og det jo veldig sånn gjenkjennelig gjennom alle andre temaer man har hatt fokus på. Det jo åpenhet og kunnskap er de to tingene som har best effekt, da.
Mm.
Og som gjør at når man vet mer, så står man som regel litt tryggere i det man opplever også.
Mm.
Og det tenker jeg jo at det at Stine har delt, det at hun har vært så åpen som hun har vært om sin situasjon, det har hjulpet så mange flere enn det Stine er klar over, tror jeg.
Ja.
Jeg vet at hun har fått mange henvendelser i etterkant, men det utrolig mange der ute som jeg tror nå har fått god hjelp, i både å be om hjelp selv, men også liksom skjønne at okay, det er ikke meg det er noe gærent med som har tenkt eller opplevd dette, eller hatt det på denne måten over tid. Det er vanlig, rett og slett.
Ja. Hvis vi tenker at vi skal egentlig snakke litt om hva en spontanabort kan være, da, for det er jo litt forskjellig utfall av det, men nettopp da for å gi litt kunnskap til mine skjønne lyttere om hva er det som skjer I kroppen når man spontan aborterer.
Mm. Tenker du da på hvordan det kjennes, eller hva som...
Vi kan ta først liksom, rent det fysiske, liksom, ja.
Mm. Mm. Altså det som er definisjonen på en spontanabort jo at et svangerskap blir avbrutt uten at du selv gjør noe aktivt for det før uke 22.
Mm.
Og det klart at den, hva som årsaken til det, altså det får vi mange spørsmål i Amadea, ikke sant? Hvorfor skjedde dette? Hva var det jeg gjorde? Eller hva var det jeg ikke gjorde?
Mm.
Eller hva kunne jeg gjort for at det ikke skulle skje? Og det utrolig vanskelig å svare på.
Ja.
For det veldig sjelden at vi kan si at dette årsaken til spontanabort.
Mm.
Men det jo, for en del av de svangerskapene som blir avbrutt på den måten, så det jo at det ikke forenlig med liv. At det på en måte, det var ikke ment å bli et foster, eller et barn, og det til syvende og sist.
Mm.
Og at det da støtes ut. Og da det jo en fullstendig abort, jo når alt støtes ut av seg selv.
Mm.
Og så det jo en ufullstendig spontan abort. Da kommer noe og deler av ut, men ikke alt. Mm. Og da trenger man ofte litt hjelp og en undersøkelse for å være helt sikre på at alt har kommet ut, for det er viktig.
Ja.
Og så har du da det som kalles en missed abortion, som gjør at fosteret dør, men kroppen støter ikke ut, så du er ikke klar over at det at fosteret ikke lever lenger, rett og slett.
Mm. Ja, ikke sant, for det skjer ikke noe fysisk.
Mm.
Og da ser man det på ultralyd, da.
Mm. Ofte så det det som gjør at man blir klar over at det har skjedd. Mm.
Ja, og at da, det har jeg hørt fra noen som har opplevd at da jo på en måte også det der grusomt at du har vel muligheten til å finne ut cirka når det døde, da, eller når det... Mm. Hjertet sluttet å slå, sånn at man for noen kanskje det godt å vite ok, skjedde for noen uker siden eller så jo det, men det også igjen det der å få muligheten til å snakke seg gjennom det, hvor viktig det da.
Absolutt, og det jeg kan jo dele min egen opplevelse egentlig på det altså jeg hadde i mitt andre svangerskap så var jeg veldig sikker på at dette noe helt annerledes enn det jeg opplevd før,
det
kjentes veldig sånn heftig på kroppen
ja
men var det I vanlige ultralyder og alt var greit fødte en datter og fikk beskjed om rett etter fødsel om jeg var klar over at det egentlig skulle vært to og det var jeg ikke, det visste jeg ikke men da var de tydelige på at dette har skjedd en eller annen gang rett før uke 12 at de så en fostersjekk så det skulle egentlig vært to barn og det jo en sånn at det kroppens måte å håndtere på en måte, den situasjonen på.
Ja.
Men jeg var veldig tydelig til min mann, dette mer enn en, sa jeg helt I begynnelsen.
Ja, for du... Ja,
sant, så jeg ble litt overrasket når det bare var en.
Ja.
Men ikke I begynnelsen.
Nei.
Da var det jo I utgangspunktet to stykker.
Mm. Men ja, for når var det de så at det hadde vært et til...
Det var de så det på morkaka når etterfødsel.
Og for det var ikke mulig å se på ultralydene underveis.
Ikke som jeg fikk beskjed om.
Nei.
Det kan jo hende at noen har sett noe, men ikke sagt noen ting, det vet jeg ikke.
Nei.
Men det at det kan skje uten at man I det hele tatt klar over at det,
ja,
ikke sant? At det skjer.
Ja.
Så det har vært, men det sånn som vi har snakket litt om hjemme.
Ja.
Ok, hvordan hadde det sett ut med to?
Ja.
Og hun som da var den som ble født, har jo noen ganger tenkt, hadde det vært jente eller gutt? Hvordan hadde det vært å ha den på samme alder?
Ja.
Ja,
men så fint at du har delt det med familien og barna. Og, ja.
Mm-hmm.
Men hvordan var det for deg etterpå da du fikk vite det?
Nå dette 16 år siden, ja. Litt sånn vanskelig, men jeg tror ikke jeg tok det helt inn egentlig, men jeg tror jeg opplevde at de var veldig fine når de snakket med meg om det. Har du lyst til å se? Har du lyst til å, har du lyst til å ta bilder av det? Altså, men der og da så var jeg så oppe I fødsel at det var min mann som tok den, den titten.
Mm.
Jeg vet ikke om han så sånn veldig mye.
Nei.
Men jeg synes de var fine mot oss. Vi fikk muligheten til å på en måte ta en del av det. Og så ble det litt normalt for oss på et vis.
Ja.
Ja. Mm. Men jeg tenker det så mange ting som kan skje som man egentlig ikke nødvendigvis kjenner eller vet om også.
Mm. Mm. Takk for at du delte. Det var, det er nettopp det der med, det så fint å utvide horisonten vår og forståelsen for hvor mye som kan skje, hvor vanlig det er at det går bra, men også hvor mye som kan skje underveis da, som preger oss for resten av livet. For eksempel da, en spontanabort. I hvert fall mange da, noen, altså der vi jo så forskjellige, og det på en måte det man også må ta, eller vi må ta høyde for, og tilrettelegge for, tenker jeg også da, at du i hvert fall skal ha muligheten hvis du synes at det der, dette synes jeg, dette for mye å bære alene, eller jeg får ikke så, det for mange spørsmål, altså jeg må snakke meg mer gjennom det enn det kanskje gis rom for da. Nettopp det der jeg sa i starten om sånn, at ja, men det har jo skjedd, og det var, hvis det veldig tidlig i svangerskapet, så det sånn, det jo ikke så, altså, det name of the game, så ikke ta sånn på vei, eller liksom ikke la deg bli så revet med følelsesmessig. Nå det bare å tenke fremover. Det er jo ikke det.
Ja, så det noe med at det ingen som sitter på fasiten.
Nei.
Med hvem du, var du med deg fra før, hvordan er denne opplevelsen for deg, hvordan situasjonen rundt deg, hva det som gjør at kanskje situasjonen blir enda mer altså krevende, eller vond, eller vanskelig. Så det å på en måte legge definisjonen da, på at dette vanlig, så det skal du tenke at det vanlig, og helt, helt naturlig, og jeg skal gå videre, og legge på en måte den forventningen til andre da, det blir feil.
Ja.
For det ingen som vet hvordan det uten at den som eller de eller den da, som opplever det. Og jeg tenker at det der vi kommer lengst da, i å erkjenne at, ok, medisinsk og fysiologisk kan vi forklare dette. Vi kan si tall, og vi kan si noen ting om hva som kan ha vært årsaken. Men det ingen som på en måte kan si at dette riktig for deg å tenke, føle, mene eller kjenne på. Da. Og det å kanskje la alle få lov til å eie sin situasjon og sin opplevelse, og så hjelpe de med det som utgangspunkt, så har vi kommet ganske langt.
Ja, og litt sånn ingen skal jo fortelle en kvinne dette den riktige måten å håndtere det på, eller bearbeide det på, eller ikke bearbeide det på. Da. For det jo det som også veldig flott når jeg går inn på hjemmesiden deres, så står det jo veldig mye om bearbeidelse, som et veldig nydelig ord, egentlig, og det sier veldig mye, og det er så, det er så varmt og sånn velkomment, og veldig sånn aksepterende at dette for mange noe som må bearbeides. Det vel mer det også at det liksom undergraves så veldig alvor i det, og hvordan det kan prege deg senere, når det på en måte sånn, ja, men det ikke noe vits å gi noen en brosjyr om at Amatea-klinikken finnes, for at det jo ikke, altså, dette er jo ikke noe stor greie. Jeg synes det, ja.
Og da har du tatt definisjonsmakten på hvordan det er. Når du tar den vurderingen på vegne av andre. Og det jobber vi mye med i Amatea, at vi møter de som kommer til oss i den situasjonen de er. De eier sin sannhet og sin opplevelse, og det utgangspunktet vårt. Og så det noen som tar kontakt, og som kanskje kan kjenne, jeg vet ikke helt om dette nok til at jeg skal trenge hjelp, eller at dette viktig nok, eller at det vondt nok til at jeg kan få tid hos dere. Og det kanskje litt det samme som at det liksom, det noe som kan tilby meg oppfølging, eller jeg trenger oppfølging, litt av samme, kanskje noen som kan ligge under der, men er det nok til at det ikke bare vanlig?
Har jeg det ille nok? Liksom?
Ja. Og det er noen som tar kontakt rett etterpå, noen tar flere år før de tar kontakt med oss, og ber om hjelp. Så det kjempefint og spennende å jobbe i Amatea og få møte så mange i sin situasjon og få ta del i deres måte å bearbeide det de har opplevd på. Og det å vite at det å ta kontakt med Amatea, det ingen fasit på når du skal gjøre det.
Nei.
Vi der til for de som trenger, når de trenger det.
Ja, og så det jo det med denne reaksjonen også at i forhold til liksom da, i hvor vi snakker om bearbeiding da, så det også reaksjon. Og det jo den kan jo da komme, som du sa, rett etterpå. Men så kan det jo gå mange år, og det kan jo skje noe annet i livet, kanskje da, som på en måte utløser en eller annen frykt, eller en følelse, eller et minne, hvor du da merker sånn, det der er jeg jo ikke ferdig med i det hele tatt. Og det preger meg jo mye mer enn det jeg har visst, kanskje da.
Og det der med ubevisstheten i det, Hva det man på en måte kanskje skyver litt vekk ja. Akkurat der og da?
Mm.
Kanskje man har brukt mye krefter på å på en måte ikke ta det helt fram?
Ja.
Så kan det være at kanskje det en ny graviditet som kommer, eller at det andre litt større livshendelser som skjer, som gjør at det her, nå kommer det fram og bli med meg videre.
Mm.
Og det å da vite at, ok, det viktig å ta tak i det, det viktig å liksom kjenne på hva det jeg faktisk kjenner på.
Mm.
Hvordan kan jeg konkret forholde meg til det? Og hva ja. Kan jeg gjøre for å komme meg videre med, ta det med meg, ikke glemme det, men ta det med meg på en, som er mer en ressurs kanskje da, og ja. en styrke.
Mm.
Det jobber vi jo en del med i Amathea,
ja.
Å forstå følelsene som kommer.
Mm.
Så for, kanskje et eksempel på dette med selvbestemt abort, er det anger jeg kjenner på, eller er det sorg?
Ja.
Og hvordan skal jeg kjenne forskjellen på disse to?
Mm.
Det kan være en sånn typisk del av en samtale hos oss. Hva det som ligger bak den følelsen jeg opplever?
Ja.
Og også dette med å forstå hverandre som par.
Mm.
Så at vi er forskjellige,
ja.
og det å faktisk forstå den andre for å vite hvordan skal jeg være til hjelp, hva trenger du, hva mener du i det du gir uttrykk for, og det å ha en tredjepart og få lov å dele dette med, da, og forstå hverandre bedre, det har vi fått tilbakemelding at det er veldig nyttig for par, da, for det,
ja.
Det er ikke så lett å snakke om det man ikke er så trent på å snakke om heller.
Nei. Mm. Nei, og da ikke ha visst om heller da. Mm. Altså, jeg tror ikke Bjørn liksom egentlig vet at det er så vanlig å ta en spon, eller at man, en kvinne går gjennom det da.
Mm.
Så hvis det hadde skjedd med oss, så er det sånn, han er jo på en måte like på bar bakke som meg.
Mm.
Og så er det jo også hans kanskje sorg da,
mm.
hvis det har vært et ønsket svangerskap.
Mm.
Og han har allerede begynt å glede seg.
Mm.
Og så det er jo på en måte to sorger, og så er det min kropp. I tillegg.
Mm.
Og så skal man liksom stå i det i hverdagen, i livet, tenke fremover. Det er jo mye.
Mm.
Og det er jo en sånn, det er jo veldig mye alvor i det. For, eller det er ikke rart at det er det for veldig mange da.
Nei. Og så er det noe med å akseptere alle følelsene til en selv og til partner, og ja. På en måte la det få lov til å være der, uten at man skal mene for mye om hva er rett hos den ene eller den andre.
Ja.
Så vet man heller ikke hva partnerne nødvendigvis har med seg fra før.
Nei. Ja, for det er jo det også at det sånne, ja, tidligere opplevelser i livet kan jo blusse opp, eller at ja, dette kan være en sånn trigger da, kanskje.
Mm.
Mm.
Og det å få lov å sette ord på det, og noen ganger så har man kanskje ikke lyst til å fortelle alt til partneren sin i samtalen heller.
Nei.
Og da kan det være at vi har samtalen med hver av de, hver for seg, og så har man en felles prat i etterkant, eller... Det er ingen fasit det heller.
Nei.
Det er forskjellig hva man trenger.
Mm.
Mm.
Men sånn i tiden etterpå, når vi har, hvis man har hatt en spontan abort, hvis vi tenker sånn kroppen da, hva den da går gjennom når alt er ute.
Mm.
Hvordan liksom, på en måte, hvordan, hvis vi går bort fra følelser, hvis vi tar først kroppen på innsiden, Hvordan ser det ut da?
Ja, hvordan ser det ut da? Altså det, kroppen går jo fra å være gravid til å ikke være gravid.
Ja.
Og i en graviditet så er det jo fryktelig mye hormoner som man får mer eller mindre av, og som ikke er på en måte normaltilstanden.
Ja.
Så det som skjer liksom innvendig for så vidt, er jo for så vidt det fysiske at det skal støtes ut, men så er det jo at hormonene på en måte skal tilbake igjen til det normale nivået. Det kan ta litt tid for noen, og så kommer det litt an på hvor langt er man i svangerskapet.
Ja.
Hvor lang tid bruker man på en måte tilbake igjen til en ikke-gravid kropp igjen?
Mm.
Og det kan kanskje overraske flere hvor mye hormonene påvirker, og hvor lang tid kanskje. Så det er vanskelig der å si akkurat sånn kjenner dere det, men det er noe med at man skal tilbake igjen til en ikke-gravid kropp. Da.
Ja, og det er jo nettopp det også som er sånn med på å beskrive hva det vil si å gå gjennom det, nettopp fordi du har jo faktisk vært gravid, og kroppen har på en måte omstilt seg i større eller mindre grad. Da.
Mm.
Og det kan jo også være noe man kanskje prøver å ikke bry seg om, eller glemme litt, eller kanskje ikke lar seg selv stå i, da.
Mm.
Gå på jobb, eller skal være sosial, og så du en sånn, I en helt syk hormonell ubalanse. Husk jo bare det selv, det er jo egentlig ikke så veldig gøy I starten. Det veldig mye om man emosjonell, og man gråter, man jo sinnet, altså det jo, altså det så mye, og så det også den at det liksom ikke gikk på toppen. Ja.
Og det er kanskje det som vanskelig for omverdenen helt å forstå, da.
Ja.
Jo liksom det, hva skal man kalle det, da? Altså nesten det raset av ulike ting som skjer i kropp og sinn, da, samtidig.
Ja.
Samtidig som man skal prøve liksom å etterleve forventningene til de rundt, om at det jo bare tar seg sammen, det vanlig. Ja. Dette jo ikke noe sykdom, og det å komme tilbake igjen på jobb er jo vanlig.
Ja.
Blir man jo kanskje enten fortalt eller tenke selv. Og det kanskje en av de tingene som kan være viktig å ta stilling til litt I begynnelsen, det trenger jeg å leve etter andres forventninger nå til å komme tilbake, eller skal jeg rett og slett ta kroppen litt på alvor og ta det litt med ro, og heller be om eventuelt en sykemelding for å måtte hente seg litt inn igjen. Og det tror jeg kanskje, jeg skal ikke oppfordre til at folk skal sykemelde seg, men det der med å kjenne litt på, altså ta kroppen din på alvor, og kjenne etter at det det du trenger, eller dere trenger, annet enn hva det andre rundt mener eller forventer. Og det det kanskje noen som synes litt vanskelig.
Ja.
Så det å snakke med noen om det,
enten
om det venner, eller det familie, eller partner, eller om det oss I Amathea, eller andre.
Ja.
Sett ord på det og tenk litt på det. Da kan det ofte være lettere å få det litt sånn konkret for seg selv. Da.
Ja, sånn har jeg det nå.
Mm.
Er det noe, for jeg tenker jo at det jo dette med å sortere tankene og bearbeide prosessen.
Mm.
Den setningen rappes fra hjemmesiden deres, for den synes jeg var så fin.
Ja.
Men også det der med å anerkjenne og tillate seg å ha alle de tankene du har. Være så lei deg du vil. Kanskje noen til og med letta. Det kan jo også skje.
Ja.
Og at liksom ingen de følelsene du har, de kan på en måte ingen ta fra deg, eller de får du jo ikke for å være sånn eller sånn.
Nei.
Følelser på en måte helt genuine individuelle opplevelser av noe. Men nettopp fordi det er så mye, fortsatt da, en del skam og tabu knyttet til abort, at du skal måtte liksom stå I det også. Og fordi vi snakker jo så lite om spontanaborter, da, hvis det altså siden det I dag, vil jeg tro at hvis man på en middag med for eksempel 20 jenter, da, og alle som har opplevd en spontanabort rekker opp hånda, så du jo ikke alene, men det jo som du sa I sted, det der med å sette ord på det. Og at vi ikke trent I det, og vi ikke trent I å ha den samtalen med kjæresten.
Nei.
Kanskje foreldrene våre eller søsken. Altså sånn at det jo på en måte ikke noe samtale man egentlig har.
Nei, og det har overrasket meg litt etter at jeg begynte I Amathea I 2019. Når jeg ble spurt om hva jeg jobber med. Og fortelle hva vi gjør, så har jeg plutselig fått veldig mange sånne egenopplevde fra de jeg snakker med da, situasjoner hvor de enten har måttet ta et aktivt standpunkt til en abort eller ikke, men også og spontane aborter, og så det ikke så sjelden at det kommer, vet du hva, dette har jeg ikke fortalt til noen. Det første gang jeg sier, altså, det litt sånn uforløst tema, som til stede I veldig manges liv.
Ja.
Enten som kvinne at man har opplevd det, eller at man har vært nær noen hvor det har vært en opplevelse.
Ja.
Så nettopp det der med å kanskje være den som tar den samtalen først da, I en venninnegjeng eller I andre sammenhenger, og teste ut at det er plass til den samtalen nå.
Ja.
Det er flere som har vært der, og det å si det kan ofte være litt sånn forløsende for andre.
Ja, det jo en invitasjon. Har du noen tanker om hvorfor det fortsatt, nettopp da I moderne Norge, fortsatt på en måte både stigma og skam og tabubelagt å snakke om man har vært gjennom en abort?
Det jo veldig ofte at det deles flere historier knyttet til spontanabort enn selvbestemt abort I mediet.
Ja.
Og det jo klart at spontanabort har du på en måte ikke nødvendigvis, altså det ikke noe aktiv handling som du selv gjør. Men det å ikke snakke om det, tror jeg handler kanskje, og dette blir jo bare min vurdering av det, men Men det nettopp med det at jeg bare forventer at det skal skje, så det skal på en måte ikke være noe som skal ta noe plass eller tid eller ressurser på noe vis, at det, du skal bare ta det litt som kvinne. Men selvbestemt abort, den jo veldig, med en gang man begynner å diskutere det i det offentlige rom, så det altså så avstandsskapende ord man bruker, og det så hardt, og det så... Det er så brutale ord som blir satt på det, at det å velge å bli en del av den diskusjonen, da, og kanskje det der med å stå til ansvar for at du valgte det, det ikke det samme som jeg står for. Hvorfor det?
Mm.
At det ikke nok å si at man har valgt å gjennomføre en abort. Jeg tror kanskje noen opplever at de må forsvare seg. Hvorfor?
Ja.
Så det tror jeg kanskje på selvbestemte, at den der at å orke å stå og forsvare det liksom, og hva vil andre synes om meg som kanskje ikke mener det samme. Men spontanabort så det kanskje mer det at det der, det må man bare akseptere som kvinne, og det en del av det å skulle få barn, at det må man oppleve. At det har kanskje ikke den plassen det burde ha da, at man tenker det.
Jeg synes det så også så sjokkerende dette med hva som på en måte forventes at en kvinne skal stå i da, og bare takle fordi, altså på en side så jo en spontanabort, det jo, det går jo an å si, selv om jeg vet at noen synes det vondt å høre at naturen på en måte rydder opp da, at den så på en måte fascinerende og fantastisk jo kvinnekroppen at den merker at nå, dette ikke levedyktig, eller dette ikke bra for hverken mor eller barn, eller det ikke noe liv. Og så skjer jo da en spontanabort. Men på den andre siden også da, at hun ikke skal få lov til å kjenne på at det dramatisk å oppleve. Men stå i det nettopp fordi det naturen. Og da det liksom ikke noe, da det ikke noe følerier knyttet til det. Det jo liksom en helt sånn absurd måte å ilegge kvinner både forventninger og ansvar og også det der med sånn identitet som kvinne, som kanskje da ønsker å bli mor, og så går det ikke. Når du har veldig lyst, liksom, hvordan skal du da på en måte stå stødig og være i deg selv hvis det på en måte holdningene da?
Og så kan man kanskje se på det som ikke sant, det der med at naturen rydder opp. Det sånn, vi også har jo hørt det bli sagt mange ganger. Og kroppen rydder opp. Men den fysiske kroppen rydder opp. Og så er det noe med å tenke at ja, vet du hva, da må jeg rydde opp litt mentalt også. Så det å tenke at det en liten sånn ryddejobb på to måter, det tror jeg viktig å tillate seg. Og rett og slett at man inviterer til også som helsepersonell at ok, den fysiske delen kan vi hjelpe deg med, sånn teknisk. Men den mentale, der trenger jeg å vite hva du trenger. Hvordan kan vi hjelpe deg med det?
Hvordan har du det nå? Liksom?
Ikke sant? Og så det jo noen som står i det. Og ikke trenger så mye hjelp på en måte av andre til det. Og det, sånn vi jo skapt som mennesker. Vi så forskjellige. Og så det andre som trenger mer, og nettopp det å liksom sjekke ut da, når man på sykehus, eller om man har kontakt med oss, eller andre, ikke sant? Hva trenger du, eller dere nå? Hvordan skal vi gi dere det? Bare å få det spørsmålet er nok til å tenke, ok, men det går an å snakke om.
Og det anerkjennes at dette kan være tøft å stå i. Hva vil du, hvis det noen som hører på nå da, som enten kjenner noen som har gått gjennom det, eller som har gått gjennom det, og som føler seg veldig sett nå med at jeg har ikke fått bearbeidet, eller nå merket jeg at jeg ikke ferdig likevel. Er det noe du liksom vil råde de til, eller det si?
Da, hvis du har et spørsmål om det, eller gjør deg noen tanker om det, så tenker jeg det lurt å lytte til de. Og det vi erfarer jo at det å snakke med andre, sette ord på det du opplever, eller det du føler og det du tenker, bare det i seg selv kan være en god hjelp. Og så det kanskje ikke alle som har noen rundt seg som kan ta det imot. Da det viktig at de tar kontakt med noen som kan bruke, hvor de kan få litt tid. Og om det Amathea, eller om det den man har gått til i eventuelt svangerskapet, om det jordmor eller fastlege, eller noen på sykehus eller andre. Det å ta kontakt og si, vet du hva, jeg trenger å snakke med noen. det den beste anbefalingen jeg kan gjøre,
ja.
Eller gi.
Mm.
Og så det så vanskelig å si at ja, men da skal dere gjøre akkurat sånn og sånn, for det vil være litt forskjellig.
Ja.
Men snakk med noen, ta kontakt,
ja.
og bruk litt tid på det, ta det på alvor, de spørsmålene og det som dukker opp.
Ja.
Mm.
Og det som veldig, veldig glad for at faktisk sant, og som du sa i starten, at alle som gjennomgår en spontanabort har krav på oppfølging etterpå.
Mm. Mm. Bare, av helsepersonell.
Av helsepersonell.
Mm.
Og bare å vite det jo en veldig bra start på å spre mer kunnskap og informasjon.
Mm.
Og åpenhet, ikke minst, da, for det jo, vi må jo ha mer åpenhet rundt denne delen av å bli gravid også.
Absolutt, og jeg tenker at det å ha, ja, som vi snakket om i sted også, åpenhet og kunnskap er ofte det som bygger ned på en måte barrierer, det fjerner skam og tabur, og det at vi vet mer, altså kunnskapen, for at det satses for lite på kvinnehelseforskning generelt, og også innenfor dette med abort.
Ja.
Det som helsebiblioteket viser til, det jo forskning som gjort fra 1990 til 2011, så nå det 11 år siden den nyeste forskningen de viser til i forhold til psykisk helse og selvbestemt abort. Da.
Ja.
Det viser jo at vi har for lite nyere kunnskap som bygger på norske kvinner og norsk kontekst.
Det jo helt sånn, hallo, flaut, kom igjen, liksom opp og hoppe.
Ja, og The Lancet hadde jo i 2021 så hadde de en artikkelserie hvor de viser til dette med spontanabort, hvor lite kunnskap man har, hvor lite omforente retningslinjer man har på hvordan man følger opp utredning og behandling av det. Og de har regnet på at det koster i UK, så koster det 5,5 milliarder kroner årlig det som knyttet til spontanabort. Det ganske store summer, altså det det jo samfunnsøkonomisk også, men det viser jo at det utrolig viktig å satse på, for det for dyrt å la være, rett og slett.
Åh, jeg så glad for at du finnes, og at Amathea finnes, og at det nå på en måte, det jo noe som skjer med at vi snakker mer om det, vi lærer mer, vi kan være der mer for hverandre. Og så tenker jeg også at jo mer kunnskap og fakta og forståelse, jo mer trygghet er vi også med, bygger vi jo i kvinner for å ikke på en måte skylde på seg selv, eller bebreide, eller undertrykke følelser.
Mm.
Men at dette er reelt, og dette er noe som skal tas på alvor, og du skal tas på alvor, og du er på en måte ikke feil, eller svak, eller dårlig kvinne, for at dette skjer.
Mm. Ja. Helt enig. Og dette med å bruke den stemmen som Stine har gjort nå, ikke sant? På vegne av alle som ikke kan eller tør eller har muligheten selv, det er så riktig vei å gå.
Mm.
Og det skal vi være med på fra Mathias sin side.
Ja, det er så fint. Og så har jeg da funnet et lite dikt som jeg skal lese for deg og for dere, som jeg synes passer veldig, veldig, veldig bra, og det fra en tidligere gjest, Stine Fuglås Bondsaksen, som var gjest i episode 191. Og hun har vært gjennom mange aborter, dessverre, og har da laget diktsamlingen Habituell abort, som nydelig og vond og sår, og sann, og vel verdt å lese i. Både for å på en måte lære, men også være takknemlig og ta seg selv på alvor. Så her kommer det. Jeg bærer deg, rommer deg, held deg på avstand. Jeg stoler ikke på deg, stoler ikke på at du veks, får små tær, små fingrar, som en dag vil gripe mine. Lunger som vil dra inn lufta, du treng for å skrike, ditt aller første skrik. Auge som vil møte mine, fulle av undring, i en ny vær. Stoler ikke på at det vesle hjertet ditt slår, at det vil slå om en veke, en dag, en time. Jeg rommer deg, ber deg, held deg på avstand. Veldig fint.
Utrolig fint.
Ja, det nydelig. Og dette til dere alle. Ja. Tusen takk for at du ville komme, Andrea.
Takk for at jeg fikk komme.
Veldig, veldig fint å ha der, og lære å lytte og forstå.
Mm.
Og så håper jeg jo at denne episoden når ut og hjelp meg gjerne med at den treffer de som trenger den litt ekstra, for at veninner og kvinner som har behov får mer omsorg og fortjent støtte og oppfølging. Så kan vi være der for hverandre med å lære mer og dele og skape mer åpenhet. Så tusen takk for at dere bidrar med rausheten og hjerterommene deres, som jeg vet at dere har. Ta vare på dere selv og hverandre, så familieliv og jeg tilbake om en liten uke. På gjenhør. Moderne media.